Патшалар. Үшінші китап. Бірінші бөлік. Сүлейманның патша айтып белгіленуі. Ғымырының ақырына таба Дауд патша қат-қат кейінсе де оның тәніне жылы кірмеді. Шуннан қызметшілері аңа «Әфендіміз патша янында болып, оны қойғыртсын, оның құшағында ятсын үшін, патшаға бірер еш ғиффетлі қыз таба берсіннәр. Шул шағында Әфендіміз патша тәніне жылы кірер деп, бүтін Исраил түбәкләрінен шибәр қыз ізләрге тотындылар. Һәм Шунымлы Әбишәккә тап булып, аны патша хазурына алып килделәр. Әлеге кыз төскә биткә ис киткеч матур иде. Патшаны ул карады, бакты, аңа хезмәт күрсәтте, ләкин патша аның белән ятагын бүлешмәде. Хагитның Адония исемле углы масайып китеп, мин патша булачакмын дип әйтә башлады һәм тора-бара үзенә арба, атлы җайдаклар һәм арба алдыннан чабар өчен 50 чапкын булдырды. Атасы исә бер кайчанда, ни өчен син болай эшлисең дип аны шелтәләмәде. Әлеге егет Дауд патшаның Абшалум исемле углыннан соң дөньяга килгән булып, йөзгә биткә бик күркәм иде. Адония киңәшләшер өчен Сәруя углы Йоф белән рухани абятарга мөрәҗәгать итте һәм тегеләр аңа ярдәм итәргә булдылар. Әмма рухани садик Йохияда углы Бинаяк, Натан пәйгамбәр, Шимгый, Ригый, шулай ук Дауднең шәхси сакчылары да Адония ягына чыкмады. Бер көн Адония Рогелин ише буендагы Йылан ташы янында берничә баш сарык белән үгезләрне һәм симертелгән бозауларны корбан чалып, үзенең ир туганнарын, ягъни патша угылларын, шулай ук патшага хезмәт итүче барлык яһудиләрне кунакка дәште. Ләкин Натан пәйгамбәр белән Бинаяхны атасының шәхси сакчыларын һәм ир туганы Сөләйманны чакырмады. Сөләйманның әнкәсе Батшибага Натан: "Ишеттеңме? Хагги туглы Адония патша булган. Әфәндебез Дауд исә бу хакта әле үзе белмидә" диде. "Үзеңнең һәм угылыңның гомерен саклап калыйм дисәң, сиңа киңәш бирер идем." Дауд патша хазурына керә дә: "Әфәндем патша, син миңа үзеңнең хезмәтчеңә, миннән соң синең угылың Сөләйман патшалык итәр. Минем тәхеткә ул утырыр" дип ант итеп әйткән идең. Шулай булгач, ни өчен соң патшалык Адония кулына күчте дип әйт. Син патша белән сөйләшкән арада мин дә синең артыңнан патша хазурына кереп, сүзләреңне расларман. Батшыба шуннан соң патша хазурына аның бүлмәсенә юнәлде. Анда шактый олыгайган патшага шунымлы Әбишәк хезмәт күрсәтә иде. Батшыба башын түбән иеп, патша каршына килеп тезләнде. "Нинди йомыш белән килдең?" дип сорады аңардан патша. "Әфәндем," диде Батшыба, "син миңа үзеңнең хезмәтчеңә, миннән соң синең углың Сөләйман патшалык итәр. Минем тәхетемә ул утырыр" дип Рабболлаң исеме белән ант итеп әйткән идең. Ләкин патшалыкка әнә Адония килгән. "Ә син, патша әфәндем, бу хакта хәбәрдар түгелсең." Адония байтак кына үгез, симертелгән бузау һәм сарыкларны корбан чалып, патшаның бөтен угылларын, абятар рухани белән гаскәр башлыгы Йоафны чакырган, синең хезмәтчең Сөләйманны исә дәшмәгән. "Эй, әфәндем, син, патша, һәм үзеңнән соң тәхеткә кем утырырга тиешлеген иғлан итәрсең" дип, бөтен Исраил халкының күзе сиңа төбәлгән. "Югыйсә, әфәндем патша, үзенең ата-бабалары янында мәңгелек йокыга талганнан соң, мин һәм минем углым Сөләйман җинаятьче саналырбыз." Батшыба шул рәвешле патша белән сөйләшкән арада Натан пәйгамбәр килеп җитте. Хезмәтчеләре патшага: "Натан пәйгамбәр рәхим итте" диде. Һәм Натан пәйгамбәр патша хазурына кереп, аның алдында җиргә кадәр башын иде дә: "Патша әфәндем, син миннән соң Адония патшалык итәр. Минем тәхеткә ул утырыр дип әйтмәгән идеңме?" дип сорады. Чөнки бүген ул байтак кына үгез, симертелгән бозау вә сарык чалып, патша угылларының һәммәсен шулай ук гаскәр башлыклары белән абятар руханины үзенә чакырды. Хәзер алар барчасы "Яшәсен Адония патша" дип аның белән ашап эчеп, сыйланып утыралар. "Әмине, синең хезмәтчеңне, садик руханины, шулай ук Йохияда углы Бинаяк белән хезмәтчең Сөләйманны дәшмәде. Әфәндем патша кушуы буенча эшләнмәдеме бу эш? Әфәндем патшадан соң тәхеткә кем утырасын, үзеңнең хезмәтчеләреңә белдермәссеңме икән?" Дауд патша аңа җавап итеп: "Минем яныма Батшибаны чакырыгыз" диде. Батшиба кереп патша каршына килеп басты. Шунда патша ант итеп булай диде: "Минем җанымны барча бәлә казалардан коткаручы Раббы үзе шаһиттер. Мин сиңа Исраилнең Раббы Алласы белән ант итеп, миннән соң синең углың Сөләйман патшалык итәр. Минем урынга тәхеткә ул утырыр дип ант иткән идем. Һәм бүген мин биргән вәгъдәмне тормышка ашырачакмын." Батшыба тезенә төшеп, патша алдында җиргә кадәр башын иде һәм: "Әфәндем Дауд патша, мәңге яшәсен" диде. Минем янга садик руханина, Натан пейгамберни ва Йихъяда оғлы Бинаяхны шақырыгыз, диде Дауд патша. Шақырылғаннар патша хызурына кириб басқач, Дауд аларга булай диде. Минем хизмәтчиләрне алыгыз да, оғлым Сулайманны Кошырыма атландырып, Гихон инишен алып барыгыз. Садик рухани белән Натан пейгамбер аны шунда башына зәйтүн майы сөртеп, Исраил патшасы итеп билгеләсеннәр һәм мәгез быргылар кычкыртып, яшәсен Сулайман патша дип сөрән салсыннар. Аннары аның белән бергә бир әйләнеп кайткач, оглым Сулайман минем тәхеткә утырыр һәм минем урынга патшалык итәр. Мин аны шулай итеп Исраил вә Яһүдә хакими итеп билгелим. Йихъяда оглы Бинаях шунда патшага җавап итеп: "Амин. Патша әфәндемнең Раббы Алласы шулай ихтияр кылсын иде. Раббы патша әфәндемнең юлдашы булган кебек Сулайманның да гел янында булсын. Аның тәхетен әфәндем Давыт патша тәхетеннән бийегрәк итсен" диде. Садык рухани белән Натан пейгамбер, Йихъяда оглы Бинаях, керетиләр һәм пәлетиләр Дауд патшаның кашырына Сулайманны утырттылар да Гихонга таба юл алдылар. Садык рухани зәйтүн майы салынган мөгезне изге чатыр эченнән алып чыгып, Сулайманның башына май сөртте. Аннары быргы кычкырттылар һәм бар халык "Яшәсен Сулайман патша" дип сөрән салды. Шуннан барысы да Сулайманга ярып юл буе курай уйнап барды. Халыкның бәхете чиксез иде. Шатлыклы авазлардан әйтерсең җир шүгеп-шүгеп куя иде. Бу вакытны Адония һәм аның чакырулы кунаклары мәҗлесенә тәмамлап килә иде инде. Шул чак алар быргы тавышлары ишеттеләр һәм Йоаф шәһәрдә нинди шау-шу икән дип сорап куйды. Ул әле әйтеп бетерергә дә өлгермәде, аның янына рухани абятарның Юнатан атлы оглы килеп җитте. "Бире кил, син абруйлы бәндәсең. Китергән хәбәрең яхшыдыр" диде аңа Адония. Адониягә җавап кайтарып Юнатан: "Әфәндебез Дауд патша Сулайманны патша итеп куйды" диде. Сулайман белән бергә Дауд патша Садик руханины, Натан пейгамбәрне, Йихъяда оглы Бинаяхны, керетиләр вә пәлетиләрне Гихонга җибәрде. Алар Сулайманны патша кашырына атландырып алып киттеләр. Һәм Садик рухани белән Натан пейгамбәр аңа шунда май сөртеп, аны патша итеп билгеләделәр. Аннары шатланышып калага юнәлделәр. Һәм бар шәһәр хәрәкәткә килде. Сезгә килеп ирешкән авазлар әнә шулдыр. Сулайман патша тәхеткә утырды инде. Патша хезмәтчеләре әфәндебез Дауд патша янына килеп: "Синең Аллаң Сулайманның исемен тагын да зуррак данга күмсен. Аның тәхетен синең тәхетеңә караганда да югарырак күтәрсен" дип аны кытладылар инде. Патша ятагында килеш сәждә кылып: "Үз тәхетемә оглымны утырткан һәм дә шуны үз күзләрем белән күрергә насып иткән Исраилнең Раббы Алласына мактаулар явсын" диде. Адонияның кунаклары шунда калтырап төшеп, урыннарыннан кузгалды һәм һәр кайсы үз юлы белән китеп барды. Адония исә Сулайманнан куркып, мәзбәхнең мөгезләренә барып ябышты. Шуннан Сулайманга булай дип килеп әйттеләр: "Сулайман патшадан кыта алынып, мәзбәхнең мөгезләренә барып ябышкан Адония, Сулайман патша үзенең хезмәтчесен кылычтан уздырмаска ант итсен бүген" дип әйтә икән. Бу сүзләргә җавап итеп Сулайман: "Әгәр ул намуслы кеше булып калалса, аның башыннан бер чәч бөртеге дә төшмәс. Әгәр дә йөрәгендә явыз ният йөртә икән, аның җаны кыйлар" диде һәм кешеләрен җибәреп, алар Адонияны мәзбәх яныннан алып кайттылар. Адония Сулайман каршына килеп, патшага башын иде: "Бар, өеңә кайт" диде аңа Сулайман.